Du lytter til P1.
For nylig døde en af mine gamle lærere. Vedkommende faldt pludselig om og var væk. Og selvom det er uendeligt trist, særligt for de pårørende, så tænkte jeg, at det på en måde også var nådigt ikke at skulle blive virkelig gammel, forvirret, affældig og skrøbelig. Oplev det, jeg for mig selv har døbt alderdommens terrorregime. Hvor jeg bliver gammel, lugtende og går og småtisser i bukserne. Hvor jeg kommer til at snuble på trappen, kommer på hospitalet, ligger alene. Hvor jeg kommer til at opleve en ensomhed, der vil tage pusten fra mig. Jeg har selv arbejdet på plejehjem i studietiden og gør mig absolut ingen illusioner om livets vinter, som det så forlorent hedder. Til gengæld ved jeg nu en del om voksenbleer og liggesår og demens, og om pårørende, der har fortravlt til besøg, og om hvordan en rollator kan sidde fast i spildt saftevand, og om hvordan det lugter, når man har sovet i sit eget lort. Og det her kommer jo til nærmest alle alderdommen. Derfor var det noget af en lise for mig at læse Søren Ulrik Thomsens nye erindringsessay Store Kongensgade 23. Det handler om digterens ungdom i netop Store Kongensgade, om hans mors depressioner, om hendes sygdom og død og om erindring og digtning. Men essayet handler især om digterens frygt for, hvad alderdommen vil bringe netop ham. Så jeg tog naturligvis på hjemmebesøg et sted i det centrale København, hvor Søren Ulrik Thomsens lejlighed ligger. Med mig havde jeg hans bog og en bog, der tegner alderdommen, som jeg frygter den og ser den. Og så havde jeg bedt Søren Ulrik Thomsen om at finde en bog, der for ham siger noget væsentligt om det at blive gammel og skulle dø. Så i den næste time kan du høre, hvordan det gik, da to mennesker med vidt forskellige forventninger til tilværelsens sidste periode mødtes og vendte deres frygt og forhåbninger. Skønlitteratur på P1 er i fuld gang. Jeg er din vært og hedder Nanna Mogensen. Velkommen indenfor hos Søren Ulrik Thomsen. Nu har jeg læst Store Kongensgade 23, og som jeg ser det, er den jo meget centreret om erindring, om at opklare nogle ting om sin fortid, om skrift og om frygt. Hele dit 6. kapitel er der sådan nogle gentagelser med ting, du frygter.
Ja.
Og dem kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere om, fordi mange af dem har med alderdom at gøre. Og jeg noterede dem simpelthen på en liste. Og måske vil du knytte et par ord til hver af de her typer af frygt. Mm-hmm. For det er ret interessant faktisk. Det første, du frygter, er at synke sammen i S-toget og dø.
Ja, men det tror jeg, det er jo, at når man er i min alder, så har man jo oplevet folk, der pludselig ud af det blå døde, som var i levet i bedste velgående. Og så når, måske især, når man ikke ligefrem er idrætsmand og også gerne vil ryge en pipe tobak en gang imellem og sådan noget, så tænker man, det kan da godt ske, det der. Men altså, der er jo noget, jeg har fundet ud af efter at have skrevet bogen, og det er, at der er jo sådan en beskrivelse af, da jeg var ung og lige var flyttet fra Stevns, så tog jeg jo til Stevns i weekenden for at besøge mine gamle kammerater, og så er der sådan en beskrivelse af at gå og blaffe langs Gamle Kø Landevej og føle sig meget, meget fortabt. Og så en beskrivelse af hele det der, hele den stemning, der er i området der syd for København. Og det kan jeg jo pludselig se, at der er en parallel der, fordi der er den samme fortabthedsfølelse af at sidde. Der står jo at synke sammen på S-togsstedet på en af de højtliggende stationer syd for København. Så der er sådan en spejling af den ungdomsfortabthed, og så til den frygt for at dø der, det samme sted.
Men er det sådan mere en, havde jeg sagt, sådan en metaforisk frygt, altså at dø alene, det er det jo også, altså i tog, eller er det sådan en konkret frygt? Jeg håber virkelig ikke, jeg kommer til at synke sammen og dø alene i et S-tog, omgivet af fremmede mennesker.
Ja, men må ikke det er begge dele? Altså, det man kan jo ikke, altså, man kan jo ikke, hvis jeg bare skrev det, du sagde til sidst, jeg frygter at dø helt alene, omgivet af fremmede mennesker, det vil ikke, altså, sige en noget som helst. Men det der billede af at sidde i S-toget, og så står der også, mens lyset fra et nærliggende industrikøkken brænder gennem novembermørket, der kan man ligesom, måske altså pludselig fornemme, hvor skrækkeligt det ville være. Ikke?
Mm-hmm. Men det er sjovt, da jeg læste det, så tænkte jeg faktisk, og det kan måske være, det siger mere af mig, at det var en meget nådig død. Altså at... ikke et eller andet langt sygdomsforløb, og hvor man skal ligge og syne hen, men at man, når man tror, man skal et andet sted hen på vej ud eller hjem, pludselig bare er væk, og så er der ikke mere.
Jamen, det er jo rigtigt, hvis man er den, der dør, men her er det jo set udefra. Altså, her er det jo personen, der ser sig selv dø under nogle ret kulslåede omstændigheder. Så det er jo oplevet udefra, men op, så at sige... En, der ser sin egen død udefra, så det er jo noget andet end at sidde der og så pludselig være død.
Så hvad ville være, fordi det handler jo også om alderdom, hvad ville være en god død for dig?
Det ved jeg sørme ikke. Det kan jeg måske, kan vi måske tale om, når vi kommer til det litterære eksempel, jeg har valgt, alderdoms eksempel.
Så kan lytterne glæde sig til det. Men jeg fortsætter, fordi der er... Der er flere typer af frygt. Du skriver også på et tidspunkt, du frygter kropslige symptomer, at blive besynderlig. Hvad ligger der i det, og hvad er det mere specifikt, du frygter der?
Ja, altså der er jo flere ting i det der. Dels så er der sygdommene, ikke? Og det er jo også noget, man oplever. Jeg er 65 år gammel, og i min alder, der oplever man jo, at folk, der bare er 10 år ældre, rigtig mange af dem er syge på forskellige måder. Fordi kroppen åbenbart er programmeret sådan, at det bliver den på et tidspunkt. Og det, som er nævnt i det afsnit der, det er jo den der tvetydighed, der kan være i symptomer. Man har en lille kortåndighed. Er det bare fordi, jeg ikke spaner rundt omkring søerne, eller er det et eller andet, er der noget galt med, har jeg kol? Alting kan ligesom tolkes på flere måder. Og det er de mindste symptomer bliver ligesom genstand for spekulation. Det er en af de ting, som jeg vil sige, jeg ikke frygter, fordi det sådan er det allerede. Så hvad hedder det? Og så er der det der med...
Hvad mener du med, det er det allerede?
Ja, sådan har jeg det allerede. Og så er der en anden ting, det er jo så det her med den lille besynderlighed. Ikke? Altså det er jo, når man ser ældre mennesker, og nogen lever måske mere eller mindre i deres egen verden, men de kan sagtens leve, de kan godt betale deres husleje, de kan prikke på mobilen, de kan købe ind og sådan noget, men der er lige en lille mærkværdighed ved dem. Og så er der det der med sansernes udklingen. Det ser man jo, det er jo som om, at... Ja, som om at Gud lukker ens sanser en for en. Man ser dårligere, man hører dårligere, alt muligt. Ikke? Og så er der den der oplevelse af at besøge meget gamle mennesker, som lukker de døren op til lejligheden, og så er der virkelig sådan en mærkelig hengemt lugt derinde, og man får budt noget mad, og så kan man de der kiks, man får, de er ikke helt friske og sådan noget. Det er jo fordi, at gamle mennesker, de ikke, deres lugtesans er dårlig, og deres synssans er dårlig, så de kan ikke se, at det ikke er helt friskt. Så det, og det, som jeg skriver, og man åbner døren, og det er de samme gamle slidte vitser, man kommer med, og så man kører i ring, og alle sådan nogle ting. Som jeg iagttager hos nogle gamle mennesker nogle gange. Det er sådan nogle ting, som jeg har en lang liste der med, hvad jeg frygter. Ikke?
Men nu er jeg jo så inviteret på te hos dig. Tænker du så over, for eksempel inden jeg kommer, at nu må der ikke være nusset eller mærkeligt, fordi så tænker jeg, at du er også en mand, der er ved at være op i alderen, og hvordan kører det for Søren Ulrik Thomsen, og han er da faldet af på den. Altså, hvor meget fylder det i din bevidsthed?
Det tænker jeg da over. Altså, det gør jeg. Nu sidder jeg og ryger en pipe tobak her hver aften, og jeg ved godt, at det kan man godt lugte. Altså, det er der meget bevidst om. Jeg håber, at du finder dig vel til rette.
Jamen, det gør jeg, og det sjove er, at det tænkte jeg ikke over. Og jeg tænkte faktisk, jeg gik straks ind til din bogreol, fordi jeg er nysgerrig. Men det var jo ikke for at tjekke, om der var støvet, det var for at tjekke, hvad du læser.
Ja, ja.
Men er det i virkeligheden anstrengende at have gæster, eller sådan, man ikke kender?
Ja, det er det da. Det synes jeg da.
Jeg kan sige til lytterne, der er upåklageligt rent og pænt, og jeg prøver at være en god gæst. Og du er jo også altid meget velklædt. Er det af samme grund? Altså, der er ikke en plet på din skjorte? Og, altså, er det den der angst for at komme til at være besynderlig?
Altså, det har jo noget at gøre med, at det er også et... Altså, jeg kan godt lide den der formelle måde at klæde sig på, når jeg er på arbejde, kan man sige. Det vil sige, når jeg er ude og læse digte op, eller ude og holde foredrag, eller som i dag, hvor du og jeg, vi skal mødes, så betyder den her, det tøj, jeg tager på, det er også noget, jeg skal leve op til. Ikke? Fordi du har forberedt dig til i dag, og det skal jeg respektere. Og der er folk, der kommer og skal høre mig læse digte op, og de har sat en aften af til det. Så der kan jo være dage, hvor jeg måske har lidt hovedpine eller et eller andet, men så skal jeg leve op til tøjet. Så det er meget vigtigt for mig. Og det er også, det har også en anden fordel, og det er, at når nu jeg har lavet mit arbejde, når du og jeg har talt sammen, eller når jeg har læst op, ja, så kan jeg tage det af. Og så markerer det ligesom, at nu er jeg så et andet sted. Men rent faktisk er der jo også et afsnit i samme kapitel af min bog, som handler om det. Altså som handler om, at det er vigtigt at bevare en værdighed efterhånden, som man bliver ældre. Fordi, som jeg skriver om, at de sekundære kønskarakteristika, de bliver udvisket. Ikke? Altså mænd får fedt på maven og de mister noget maskulinitet. De bliver ikke kvindelige, men mister noget maskulinitet af det, ikke? Og kvinder får en grov hud i ansigtet, fremstående over. Så der bliver det vigtigt at have en flot habit og en smukt skåret nederdel for at markere vores værdighed som mænd og kvinder.
Men hvad tænker du så over, at du har helt ret i, at jeg har forberedt mig? Altså, læst en masse, men jeg dukker også op i en trøje, der ikke er strøget, og måske er der en enkelt hundehår eller to på, og mine cowboybukser, jeg ved ikke, om de tåler et par. Altså, jeg har dog vasket hår, tænker du så, at jeg er noget af en tjuske?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er for, at jeg selv kan være i tingene, og jeg selv kan respektere andre mennesker, og jeg selv kan yde mit bedste. Det er derfor, det er vigtigt for mig.
Men hvis jeg nu var kommet om 2 timer, og så snakkede vi ikke mere, ville du så gå rundt i joggingtøj eller underbukser? Eller, altså, hvordan ser det ud, når du ikke sådan synes, at du skal, være på?
Jamen, det synes jeg ikke, jeg skal forklare.
Okay, det må være op til lytterne at prøve at overraske dig en gang. Jamen, jeg synes, du skal prøve at læse det stykke, faktisk, fordi det er nemlig også en af de typer af frygt, jeg har noteret. Netop den med de sekundære kønskarakteristika, vores søren. Den er her på side 24. Den starter dernede.
Jeg frygter udvekslingen af de sekundære kønskarakteristika, hvor de blødgjorte ansigtstræk og fedtet om hofterne gør mænd, om ikke kvindelige, så dog fratager dem meget af deres maskulinitet, mens den grove hud i ansigtet og hændernes fremstående åre nedsætter ældre kvinders kvindelighed, så det bliver helt afgørende, at beklædningen markerer kønsforskellen. Hvad kan en skarp blæser og en smukt skåret nederdel dog ikke gøre for at bevare vores værdighed som mænd og kvinder? Og hvor trist som fanden er det ikke at se et ældre ægtepar, som iført ens vindjakker og selvlysende kondisko, helt har kapituleret til det praktisk behagelige, og nu ligner 2 leverplettede melboller hældt ned i uformelige stofposer.
Jeg synes, det er sjældent, at man mærker, altså man tænker ikke på ordet aggression, når man tænker sådan, Ulrik Thomsen, men alligevel i den der melbollelinje, der kan jeg næsten mærke en lille form for vrede.
Ja. Ja, altså, vi har lige, jeg optræder jo med et orkester, der hedder Det Klemte Kvarter, hvor jeg læser digte, og nogle unge musikere spiller noget fantastisk musik. Og der er lige lavet en lille video til en ny singleplade, som er sendt ud her, i dag faktisk. Og i den video, der ser man fødder, der går, en masse fødder, der går på gaden. Og jeg bliver så fortvivlet, når jeg sidder og ser på dem, fordi det er alle sammen sådan nogle kondisko. Og jeg synes simpelthen ikke, det er rigtig sko. Altså, jeg kan næsten ikke holde ud at se på det der.
Og nu kommer jeg til at så tænke på den ultimative faux pas, jeg lavede, fordi du sagde, behold skoene på. Jeg tog dem af, jeg går rundt i strømpefødder herinde.
Jamen, det er så helt fint for mig.
Men så du, hvad for nogle sko, jeg havde på?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Det var måske meget godt. Det var et par meget slidte ekosko, men jeg lagde mærke til, at dine sko, de er jo sorte og velpudset.
Ja. Mm.
Der er også altså frygten for på en eller anden måde at være bitter, eller lade bitterheden overtage.
Ja.
Vil du prøve at sige lidt mere? Hvad er det for en frygt?
Ja, det som jeg skriver der, det er jo, at der er ingen mennesker, der når en vis alder, uden at de ved noget bittert, som de ville ønske, at de ikke vidste, men som de nu ikke kan ikke vide igen. Det er det, jeg skriver.
Hvad kunne det være? Eller, og hvad er det for dit?
Jamen, det synes jeg ikke kommer sagen ved. Fordi det, jeg tror, at det er, alle mennesker har oplevet et eller andet. En eller anden måde, de er blevet behandlet på af andre mennesker i det sociale. Det er nok det, jeg tænker på. Ikke? Som giver en bitterhed, og hver gang man vender tilbage og tænker på det, så kommer der noget op i en. Et gammelt raseri, der vælter op. Ikke? Og det, som jeg skriver der, det er, at det er jo så... Det er afgørende at holde balancen, sådan at man ikke på den ene side ikke prøver at lyve over for sig selv ved at lade som om, at den her bitterhed, den har man overhovedet ikke, og det er da slet ikke noget, jeg tænker på, og det er jeg højt hævet over. Altså en form for løgn. Og så den anden grøfte er, at man fuldstændig lader sig styre af den bitterhed. Sådan at de mennesker, som har behandlet en dårligt, at de kommer jo sådan set også til at bestemme over resten af ens liv, fordi man klynger sig til det. Så det billede, jeg bruger på det, det er i bogen, det er, at jeg siger, at på et tidspunkt, så vil der i enhver udsigt stå et sort tårn. Og det gælder om hverken at kigge forbi det, så udsigten bliver banaliseret til en pastoral idyl. Men på den anden side, så gælder det også om, ikke at lade det fylde hele udsigten, så at man stiger så meget på det sorte tårn, at man mister blikket for hele udsigten. Så det er et ønske om at holde en balance.
Men hvad kan gøre dig mest, jeg skulle til at sige med et dansk ord, pist? Altså, fordi, og det ved jeg jo også for mig selv, der er jo forskellige grader af ondt folk kan gøre en. Altså man kan blive kaldt alverdens ting offentligt. Mm-hmm. Det har jeg prøvet, og det har du også prøvet. Mm-hmm. Og blandt andet for nylig en bog, hvor du ikke blev omtalt så flatterende. Mm-hmm. Det galt blandt andet dit ydre. Vi behøver ikke at sige titler og ting og sager. Eller er det sådan noget, der kan ramme dig, så du bliver gal? Eller er det noget, hvad skal man sige, mere menneskeligt svigt fra nær? Altså hvad bringer din vrede frem?
Ja, men det, jeg kan ikke sige det mere præcist, end jeg gør det der. Jeg tror, alle mennesker ved, at de har noget i sig selv, som kalder på en bitterhed. Ikke? Og det kan så komme forskellige steder fra. Ikke? Og det gælder om ikke at lade den... Mit resonemang er, at det gælder om ikke at belyve det, så man lader som om, at det ikke er noget, der betyder noget, men på den anden side heller ikke at lade sig styre af det, ikke?
Men når vi taler sammen, også når jeg læser det, så virker det, at du jo, altså at du er i hvert fald i kontrol, altså et meget kontrolleret menneske. Mm. Er der aldrig øjeblikke, hvor låget ryger af, eller knappen svigter, eller er det, når du er alene, du kan få fred til at slippe det der, altså blive tosset over et eller andet, eller hysterisk, eller altså som de fleste mennesker jo bliver i en eller anden grad?
Altså tidligere, der var jeg altså meget, meget hissig. Og det er måske et af de personlighedstræk, der er ved at klinge ud hos mig, faktisk. Fordi det sker en gang imellem, men det er ikke så tit, som tidligere. Men altså, jeg synes jo, det er jo en af de vigtige ting i at civilisere sig. Altså det der med at være i kontrol, det kan let lyde som om, at man er en person, der ikke vil være ved sine følelser og så videre. Men jeg synes jo, at altså noget af det, som jeg var... Når jeg så billeder af alle de store modernistiske digtere fra det 20. århundrede, så var jeg meget betaget af det der med, at de sad i jakke og slips. Og så når man læste deres poesi, så var den fuld af alle mulige ustyrlige følelser og visioner. Og der tænker jeg, jamen altså, det der er... noget, der fascinerer mig her, det er, at det er netop fordi, at de holder på formerne, at de kan rumme alle de der forskellige voldsomme og modstridende følelser. At det ikke er sådan, at på den ene side, så er der et menneske, som er i kontrol, og som overhovedet ikke har kontakt med sine følelser, og aldrig nogensinde giver efter for et eller andet. Og så på den anden side, så er der sådan nogle helt vilde personer, som bare er kanonfugle fra morgen til aften, og råber og udlever alle deres aggressioner. Og, altså, så enkelt er det simpelthen ikke. Altså, noget af det, som... Altså, jeg tror, at det essay, som har betydet allermest for mig, det er Freuds Kulturens byrde. Ubehaget i kulturen, som det hedder på tysk. Og det handler jo om, altså når man nævner Freud, så er folk, det første association folk de får, det er, at det handler om sex. Og det gør det også i den forstand, at mange af de personer, som opsøgte hans klinik, og som havde det dårligt, de havde det blandt andet dårligt, fordi der var ikke var noget frirum for begæret, fordi de ikke kunne udleve deres seksuelle impulser. Og det Freud han så siger, det er, at hvis man afviser en driftsimpuls, så medfører det et ubehag i personligheden. Men samtidig så ved han jo også godt, at man kan ikke give efter for alle impulser. Og der findes også andre impulser end de seksuelle. Der findes også aggressive impulser. Kulturens byrde udkommer i 1930, altså 3 år før Hitler kommer til magten, så der ser han jo også nogle ting. Og det, han siger, det er jo så, at det simpelthen er at igen en balance. Fordi det handler om at give rum for en vis mængde af de impulser, man har. Men samtidig at kunne tåle og det ubehag, der følger med at afvise impulser. Ikke? Fordi det er simpelthen hele forudsætningen for civilisation. Det er, at man er i stand til at bære den kulturens byrde og tolerere det ubehag, der ligger i at sige, nej, den her aggression, den lever jeg ikke ud.
Men noget af det, der kan ligge i at blive ældre, og jeg har nogle års erfaring for plejehjem, det er jo, at impulskontrollen ryger. Mm-hmm. Og der kommer virkelig, altså der kan virkelig komme nogle faser af vrede og sorg og fortvivlelse. Ja. Og det sker for næsten alle ældre på et vist tidspunkt. Mm-hmm.
Ja, men det glæder jeg mig da heller ikke til. Det må jeg sige. Det gør jeg ikke. Altså, der er det jo... Altså, for mig er det jo en stor gave at kunne skrive digte, eller kunne skrive et essay, hvor... så er der sådan en misforståelse, som handler om, at hvis kunsten, hvis litteraturen er meget formel, er det sådan, står det i modsætning til alt det urene, alt det beskidte, alle de ting, som ligesom bliver sorteret fra, for at man kan opnå den her rene, fuldkommende form. Men der ser jeg det altså omvendt, at jeg ser det på den måde, at jo stærkere formen er, jo mere kaos kan den faktisk rumme. Altså, man kan investere rigtig meget personligt i en form, hvis formen er stærk nok, så kan den rumme rigtig meget. Så for mig er det en stor gave, når det lykkes. Fordi det bliver også, hvad kan man sige, der kommer sådan en transformationsproces i det, hvor alt det, der foregår i mig, måske kan sige nogle andre mennesker noget, fordi det bliver til en objektiv form, som river sig løs fra mig. Forstår du det?
Jeg forstår det sagtens, men jeg er jo lidt i den anden skole, hvis man kan sige det sådan, og det er paradoksalt nok efter at have været utrolig mange år på universitetet, at man nogle gange er nødt til at bruge de rette ord for at benævne, hvad der er på færde. Mm-hmm. Og jeg skrev nogen ned her, fordi som sagt, det handler jo også blandt andet om alderdom, og du bruger ordet afføring på et tidspunkt, og du taler om nogle lugte, der er på sådan et opholds, sådan et plejehjem. Men ord, som jeg forbinder med alderdom, og som jeg vil spørge dig om du kunne finde på at bruge i det, du skriver. Liggesår, for eksempel. Mm-hmm. Savl. Mm-hmm. Voksenble. Lårbensbrud. Stank. Lort. Fortvivlelse, skrev jeg.
Jamen, det kan jeg da. Jeg bruger da, altså det er da lige præcis sådan nogle ting, jeg skriver om i det afsnit. Jeg skriver om, det er jo ikke bare, altså det er ikke bare gjort med, hvad kan man sige, en ophobning af ord, som betegner noget kropsligt. Men der står for eksempel, at lugten af afføring og kemi, det er vigtigere for mig at have det sammenstød mellem de to ord. Fordi kemien jo, at det for eksempel, altså, hvad hedder så noget, klorin og alle sådan nogle ting, som jo skal rense ud, men som leder tanken hen på det, som det skal rense ud. Ikke? Så de ord, synes jeg, der absolut, jeg bruger også i det sidste stykke der, som handler om den mand, der sidder og er fortvivlet, apropos fortvivlet over at være så gammel og have mistet sin potens, og sidder med det ene ben i en grotesk ortopædisk støvle og sidder med drop. Så jeg synes ikke, at jeg virer tilbage for at beskrive de ting. Slet ikke.
Vil du ikke prøve at læse det stykke, egentlig? Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde. Er det det der med... Er vi der ved det 25, tror jeg, der er det det?
Ja. Jeg frygter også at møde kvinder, jeg begærede som ung, og som nu i sammenbidt protest imod aldringen har farvet deres hår, åbenbart helt uvidende om det myrekryb, som synet af de knaldsorte hårstrå, der borer sig ned i den lige blege hovedbund, fremkalder. Ligesom jeg frygter selv at blive grebet af den gamlingens fortvivlelse over at miste sin potens, der giver sig udslag i en obskøn verbal ekshibitionisme, som andre vanskeligt kan røbe deres utilpassede over, uden at blive anset for kropsforskrækket, aldersdiskriminerende snærper. Slå mig ihjel, slå mig ihjel, skreg hun, når jeg knippede hende, fortæller den afpillede gamle mand, der sidder med et drop og højre ben i en monstrøs ortopædisk støvle af grå plastik.
Så det er også en frygt for, at seksualitet måske på en eller anden måde bliver anset som lummer eller for meget, når man er gammel?
Jamen, det er jo sådan set ikke hans seksualitet, han taler om der. Det er jo, altså han er fortvivlet over, at han ikke er potent mere, og derfor så praler han med den. Og det vil sige, at det er jo så det andet menneske, der skal modtage det der praleri. Og måske anerkende ham på nogle præmisser, man godt ved er falske. Altså, det handler egentlig ikke om sex, men det handler om at prale, altså det, at prale af fortvivlelse.
Men hvad er alderdommen for dig, eller hvor ligger den største frygt? Er det, der sker med kroppen, eller er det det, der sker med sindet? For man kan sige, du lever jo primært af dit sind og af skrift, men kroppen kan du jo heller ikke fornægte. Så hvad er værst?
Nej, det er begge dele, som jeg også skriver om i det afsnit der, at der er mange ting, jeg frygter. Men, altså, der er også en ting, man skal huske, det er, at det her, det er jo en tekst. Ikke? Og der var jeg var ude at læse op af bogen, og der var så en ældre herre, som sagde, jamen, der er jo også mange gode ting, man oplever, når man bliver gammel, og hver livsfase har jo sine fine sider og alt muligt. Og det kunne jeg jo kun give ham ret i, men jeg må sige til ham, det her, det er en tekst, som forløber over nogle få sider. Og hvis jeg havde blødt den op med alt muligt, men på den anden side, så er det jo også meget fint og sådan ting, så ville den slet ikke være der, den tekst. Altså, den er jo med vilje gjort meget grum, kan man sige. Og det er også på grund af dens grumhed, at der er til at kommer nogle humoristiske ting i teksten. Altså, hvis jeg var begyndt at bløde den op og sige, men nu er det den der gamle mand, han har jo selvfølgelig også sin seksualitet, og nu skal vi heller ikke være for hysteriske og sådan noget. Så var hele pointen var faldet bort.
Så prøv at nævne for mig nogle gode ting ved at blive ældre. Altså nogle reelt gode ting.
Mm-hmm. Ja, det er for eksempel, at som ung, altså Poul Borum, han havde jo det her berømte slogan, at poesien kunne koges ned til de fire ord, jeg er her nu. Og det er også sandt, når det handler om en ungdomspoesi, vil jeg sige. Fordi der er man jo i et eller andet absolut nærvær. Og når jeg tænker tilbage på mig selv som yngre, så altså, hvis jeg var ulykkelig, så følte jeg bare, at ting kunne aldrig blive gode igen. og jeg var utrøstelig. Og hvis jeg var glad, så tænkte jeg, nu har jeg regnet det hele ud, og nu vil det være fantastisk fra nu af. Og der sker jo en relativering af de ting, når man bliver ældre, som jeg synes godt om. Ikke? Og det både det gode og det dårlige relativeres. Altså man ved godt, at man er ked af det, men man ved også, at man bliver glad igen. Og man kan også være frygtelig ked af det. Man kan få en besked om, at en ven er blevet alvorligt syg og sådan noget. Og samtidig så kan man være glad for, at ens potteplante har fået et nyt skud. Altså at man kan rumme modstridende følelser. Og det synes jeg, der absolut er en stor ting ved at blive ældre. Og apropos Store Kongensgade 23-bogen, altså den handler jo så også om min mors sygdom. Og hun var syg, da jeg var i puberteten, altså fra jeg var 13 til jeg var 20 år, fra 69 til 76. Der var hun meget, meget depressiv og lå på en lang række sindssyge hospitaler. Og hun blev så helbredt af en psykiater, der hedder Mogens Jacobsen, som slet ikke tog stilling til hendes journal og ikke gav hende medicin, men talte med hende. Og så blev hun faktisk helbredt og levede 40 gode år derefter. Og i 1976, der købte jeg en bog af Peter Handke, som hedder Ulykkelig og uden ønsker, som handler om hans mors selvmord. Og jeg tror, jeg vidste allerede dengang, at sådan en bog ville jeg også skrive. Og der er jo, det kunne jeg så ikke, fordi min mor brød sig ikke om, at der blev talt om den periode, hvor hun var syg. Så døde min mor sidste år, og så skrev jeg den her bog. Og der var så en af anmelderne, der skrev, at det er sådan en bog, som mange yngre forfattere debuterer med i dag. Altså at deres første bog kan være sådan en voldsom familiehistorie. Og nu er den jo så kommet sent i mit forfatterskab. Og det har jo givet flere ting, synes jeg, som er gode. Hvis det havde været den første bog, jeg havde skrevet, så ville resten af mit forfatterskab jo være blevet læst i lyset af den historie. Altså så ville man hele tiden sige, nå ja, men det er nok fordi sådan og sådan og sådan. Men nu har mine digter og mine essays, de har jo så at sige haft 40 år på fri fod, og kunne læses i deres egen ret. Men, og nu kommer jeg tilbage til de spørgsmål. En anden stor fordel ved, at den først skrives nu, det er jo, at der, så, ja, nu kan jeg fortælle den historie, men så sætte den i relation til alle mulige ting, som jeg har tænkt i løbet af mit liv, og også som en ældre herre, hvor jeg pludselig kan se nogle ting, eller se, ikke pludselig, men over et langt liv, kunne se nogle ting. Og det ville jeg ikke kunne have gjort som 20-årig. Måske godt have skrevet en skide god bog som 20-årig, det ville bare blevet en anden slags bog end den her. Og noget af det, som jeg synes er en vigtig ting, som har med den her bog at gøre, det er, at jeg har tænkt meget over, at alt hvad man gør, gør man i en underforstået forventning om, at der kommer noget mere. Altså når jeg læser, så læser jeg hele tiden, at jeg læser en bog, og så tænker jeg, hvor er den god, den her bog. Jeg vil læse en anden bog, som jeg får idé til ved at læse den her. Når jeg skriver jeg begæret efter, hvad der skal stå i næste linje. Og det var jo noget, som jeg oplevede, da jeg blev skilt, at en meget stor sorg der, det var, at den der glæde ved at gå med hinanden i hånden hen ad gaden en tirsdag, den handlede også om, at det skulle vi gøre igen. Det skulle vi gøre en anden gang. Og jeg oplevede det i forbindelse med, at jeg havde nogle alvorlige symptomer, apropos, som så skulle udredes. Og der ville gå en hel måned, før jeg kunne få svar på det. Og den måned, der gik hele mit liv i stå. Og der kunne man jo spørge, hvorfor? Altså, det kan da godt være, at du skal dø om en måned, men du kan vel nyde det her måltid mad? Eller du kan stadigvæk nyde det her stykke musik, eller gå ud og spise med en god ven? Men det kunne jeg ikke, fordi det... Fordi glæden ved at gøre de ting rummer rigtig meget forestilling om, at der kommer noget mere.
Men samtidig tænker jeg, at du også må så have en vis grad, altså, men, og nu er det jo fra mit perspektiv, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Nogle ville sige optimisme, andre ville sige, jeg kan ikke sige virkelighedsforstyrrelse eller virkelighedsforvrængning, men det jeg også hører, når du fortæller, det er, at din mor er død. Mm-hmm. Du er blevet skilt.
Mm-hmm.
Så vidt jeg ved, har du heller ikke børn, ligesom jeg ikke har, mm-hmm. har børn. Så når jeg tænker på det, så er du et lille atom, der fiser rundt uden tilknytning til noget som helst.
Altså, det ved du jo ikke noget om.
Det er bare, når du siger, fordi jeg vil gerne, jeg kan godt forstå det, men når du siger, at der altid er forventningen om noget mere godt, der skal komme. Og jeg har overhovedet ingen forventning. Altså, det jeg prøver at forstå, hvordan du hænger sammen. Og det synes jeg er rasende interessant, at man kan have det. Hvad kalder du det selv? En optimisme? Eller er det bare noget, der er så en del af dig, at du ikke kan benævne det på en eller anden måde?
Nej, jeg tror, det er en forudsætning for overhovedet at kunne leve. Det var det, jeg oplevede der, da jeg troede, var syg. Da jeg troede, jeg var syg, ikke? Så oplevede jeg, at den forudsætning, den faldt bort. Og det gav mig så en slags, synes jeg, indblik i, hvor vigtigt, at det ligger ligesom som en underforstået ting under så meget af det, vi gør. Ja. Så det var bare, hvad kan man sige, det var en slags erkendelse, som jo så også kobler sig med min tro, min kristne tro, fordi jeg bliver meget bevæget, når jeg læser i Bibelen historien om brylluppet i Kana, hvor Kristus han jo laver vand til vin. Og dengang, der var der jo den, der var det sådan, at når man var til fest i Mellemøsten, så fik man først den gode vin, mens man var ædru, så man kunne smage, at den var god. Og så når man lød fuld, så fik man den dårlige vin, så var man ligeglad med det. Men der er jo en, der siger til Kristus, du har jo gemt den gode vin til sidst. Og den bemærkning, den har altid, den påvirker mig meget, fordi det er hele tiden, at der er noget, der kommer noget mere. Og det her, for mig er det selvfølgelig et billede på opstandelsen, at selv den dag, man skal dø, så er der noget mere, så kommer der noget mere. Måske kommer der noget, som er vidunderligt, og som måske er endnu mere vidunderligt, end det, der er der nu.
Men hvad tænker du så om mit udgangspunkt? Altså, tænker du så, at jeg er en fuldstændig mærkelig snegl? For jeg har ingen forventning om, at der kommer noget bedre. Og jeg overhovedet ikke. Altså, det er derfor, jeg kan frygte at blive gammel, fordi jeg egentlig bare tænker, at min sfære bliver mindre og mere, altså mere og mere indskrænket. Jeg får færre og færre muligheder. Mm-hmm. Så jeg ser ingen gode ting i det.
Nej, altså det, som jeg skriver, det er, altså den der lange liste, du har med alt min, hvad jeg frygter, ikke? Der skriver jeg, at jeg frygter al den sure vin, der skal drikkes før den gode. Ikke? Men jeg forestiller mig heller ikke, at en eller anden absolut rædselstilstand, altså det.
Det kan godt være det, jeg sidder og plæderer for, eller det, jeg sidder... Jeg vil også bare være ærlig, det er det, jeg ser for mig.
Ja, men altså det... Nu siger jeg i det afsnit alle de ting, jeg frygter, men der er jo, jeg vil da håbe, at der stadigvæk er mange ting, jeg glæder mig til samtidig. Ikke? Altså jeg vil da håbe, at jeg ligesom nu hver eneste dag glæder mig til at kunne sætte mig hen i den kogestol og læse noget, som jeg har lyst til at læse. Ikke?
Sådan, Ulrik Thomsen, du har jo også valgt et stykke, fordi nu, jeg har faktisk også en bog med, vi skal kigge på, men du, jeg vil først høre dit stykke, der handler om alderdom, og du har valgt en bog og et stykke. Hvad er det, vi skal høre lidt af?
Ja, det er, at vi skal høre et stykke fra Den gamle mand og havet af Hemingway. Og der skal man måske lige kort sige, hvad den her bog handler om. Fordi den handler om en gammel fisker, som har en dreng under oplæring, altså som skal være fisker, og de holder meget af hinanden, de to. Drengen beundrer den gamle fisker, og den gamle fisker er glad for drengen. Og hele grundhistorien i bogen er, at han er ramt af uheld, den her fisker. Han har været ude 80 dage, og han har ikke fanget noget. Det er det, det handler om. Og det vil sige, at apropos det, de ting, vi har talt om, det er et meget voldsomt anslag mod hans værdighed og hans maskulinitet også. Og så sker der det, at han får en meget, meget, meget stor fisk på krogen. Men han når ikke, altså hajerne spiser simpelthen. Så han når ikke den store triumf at komme ind med den der store fisk. Men jeg læser lige to små afsnit fra bogen. Han drømte ikke længere om uvær, eller om kvinder, eller om store begivenheder, eller om store fisk, eller om kampe, eller om styrkeprøver, eller om sin kone. Nu drømte han kun om de steder, hvor han havde været, og om løverne på kysten. De legede som kattekillinger i tusmørket, og han elskede dem, som han elskede drengen. Og så til allersidst, den allersidste sætning i bogen. Oppe ved vejen lå den gamle mand igen og sov i sin hytte. Han lå stadig og sov med ansigtet nedad mod aviserne, og drengen sad hos ham og så på ham. Den gamle mand drømte om løverne. Det bevæger mig så meget, at man fornemmer jo, at han er tæt på døden her til sidst. Ikke? Og der er også nogle meget rørende passager, hvor man kan mærke, at det her handlede om, at den her gamle mand skulle anerkende drengen. Men nu er det har skiftet, at det er ligesom drengen, der skal anerkende den gamle mand og holde ham oppe. Men så er han til sidst, hvad er det, han drømmer om? Det er ikke alle de der maskuline ting om kampene og kvinderne og styrkeprøverne, men de der løver, han så, som legede som kattekillinger. Og det synes jeg også er noget, det kunne jeg godt forestille mig som noget vidunderligt som gammel, at der var noget, man havde set i livet, som hævede sig ud af alle de der sociale ting, og som havde noget andet, og som var vidunderligt på sådan en bestemt måde. Og det synes jeg er så fint skrevet der.
Men er det det, der bevæger dig? At, det er, at drømmene går i retning af noget helt andet, end det man egentlig skulle tro? Eller er det, at drengen sidder hos ham?
Det er jo nok det hele. Men jeg synes bare, den måde, det ender på, han drømte om løverne, det er så smukt. Fordi der har man jo så tidligere i bogen hørt, hvordan han har set dem lege som kattekillinger inde på en strand, ikke?
Jeg holder også meget af den. Ja. Men jeg bliver nemlig også ked af det, når jeg læser den. Fordi jeg jo også sådan føler den gamle mands, selvom han har en relation til drengen, ensomheden i det. Mm-hmm. Og det der livsprojekt, der slet ikke kan gå op.
Jamen, jeg bliver aldrig ked af det, hvis jeg læser noget, uanset hvor sørgeligt det er, hvis det er lykkedes som kunst, altså så løfter det mig altid op. Det må jeg sige. Altså, og der er også nogle gange nogen, der har sagt til mig, at din digte, det er jo så melankolsk alt sammen. Sådan oplever jeg det slet ikke. Fordi jeg oplever det som en stor glæde, at formulere de her ting, som han har formuleret, hvor hver gang mit blik falder på den her bog i reolen, så tænker jeg, han drømte om løverne. Så det er jo også at tage noget i tilværelsen, som er tungt, som for eksempel den ensomhed, du taler om, og så løfte op til noget, som også er smukt.
Ja, og det er måske bare det, at jeg ikke er kunstner, så jeg kan ikke løfte op. Altså, det hænger stadig som en stor ensomhed, fordi jeg har også den bog stående derhjemme. Mm-hmm. Og der er nogle gange, altså nogle bøger, jeg næsten ikke kan bære at åbne, faktisk. Nej. Altså, ja, og, og det er måske min lidt amputerede måde at forstå det på. Altså, jeg kan godt se det i stor litteratur at være glad på den måde, men det er de følelser, det handler om, der rammer mig mere.
Ja. Jo, men det kender jeg også. Jeg kommer nok heller ikke til at læse Villanden igen lige med det første. Den er også på kanten af det ubærlige.
Altså Ibsens Villanden. Ja, nemlig. Hvorfor synes du, den er ubærlig?
Jo, det synes jeg. Jeg synes, det er så frygteligt. Så.
Mens du sidder og kommer derover, det er frygteligt, så hiver jeg lige noget andet frygteligt på banen. Jeg har nemlig taget en hemmelig bog med, og det er nu ikke, fordi den er særlig sådan på den måde, men det er en, jeg har måttet låne, for jeg har ikke kunnet skaffe den. Ellers, jeg har været hos en gallerist. Fordi nu nævnte du selv det med din mor og Hanke og alting. Den her.
Jamen, det er jo min store helt.
Det ved jeg godt.
Hans Clement.
Mm-hmm. Jeg vil også fortælle lytterne, hvad det er for en bog, du har fået i hænderne.
Den hedder Ved døden.
Kender du den?
Nej, det gør jeg ikke.
Så det er faktisk det er hans mor, som har datoren stående der. Og det er et projekt, som jeg forstår det, hvor han tog billeder af sin egen mor, da hun var ved at dø. Mm-hmm. Hun døde i, jeg mener, hun døde i slutningen af 80'erne, ikke?
Jo, så 89 døde hun, ja.
Og den tog jeg med, både fordi du selv har lavet et projekt, der tager udgangspunkt i din mors død og handler om hendes sygdom. Også fordi jeg ved, du kan lide Kras Klem, du har brugt nogle af hans billeder før. Og fordi, når jeg tænker alderdom, så tænker jeg det der.
Ja, det er nogle meget voldsomme billeder. Det er det sandelig. Det er det virkelig. Ja, jeg har jo selv set lignende ting, ikke? Altså gamle mennesker i min familie, som skulle dø. Og sådan ser det ud.
Ja, nu bliver det måske lige en tand værre, så du kan selv altså overveje, om du vagter.
Nå ja, og det gør jeg så min. Ja, altså de billeder, vi ser nu, der er det jo så en obduktion, ikke? Hvor den gamle kvinde, hun bliver skåret op. Ja, og så bladrer man, og så er der et meget typisk Kras Klem billede, fordi man ser sådan et meget flot kalender i en opgang. Det er sådan et tilbagevendende motiv, som er i mange af hans bøger, hvor han fotograferer fra byer rundt omkring i verden. Så det er også en meget... en meget voldsom overgang mellem det her billede, hvor hans mor bliver obduceret, og så til den smukke opgang. Og her ligger hun så helt åbnet. Ja, jamen det fatter jeg jo simpelthen ikke, at han har kunnet gennemføre. Det må jeg sige. Det gør jeg virkelig ikke. Hun blev jo slagtet som en gris, altså, eller det er faktisk meget værre, ikke?
Ja, og her vender vi tilbage, så er hun i kisten igen, og så bliver det ligesom pænere og pænere, ikke?
Altså, ja.
Der er ligesom den der midtersektion, hvor det...
Ja.
Og så føler man egentlig bare, hvordan hun til sidst... Altså i virkeligheden bliver brændt, ikke?
Jo.
I kisten. Men hvad tænker du om sådan et portræt af alderdom? Ja, nu er det jo også død, men af alderdom og død?
Jeg har ikke tænkt noget over det endnu. Mm. Ja, det vil jeg nok gøre nu. Ved at gå og tænke over det.
Var det en fejl, at jeg tog den bog med, fordi den er voldsom?
Og nej, jeg kan godt holde det ud. Det er slet ikke det. Overhovedet ikke. Altså, det er... Nu, jeg er jo... Hvad kan man sige? Jeg tror, at Kras Klem og jeg, vi har en fælles... En fælles æstetisk sensibilitet over for store, kaotiske, grå byer. Altså mange af hans bøger handler om det. Han tager rundt i verden og fotograferer sådan nogle byer, som jeg på en eller anden måde også lidt tænker er et gammelt København, som han må finde rundt omkring i verden, stadig fjernere steder. Og de bøger elsker jeg. Jeg elsker simpelthen de billeder i meget høj grad. Og det her, det er jo så noget helt andet. Men jeg vil gå og tænke over, hvad det er. Jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen speciel mening om det.
Nej, jeg så nemlig godt, du havde Kras Klem bøger. Det var derfor, jeg var derinde. Jeg skulle lige se, om du havde den her nemlig. Så det var derfor, jeg snusede sådan.
Ja.
Det, der slår mig med den, det er jo, at det jo også er en... Altså, han fotograferer Kras Klem hele vejen fra, hun er syg på hospitalet og dør, og så den her meget voldsomme obduktion, hvor alt bliver pillet ud, og så rengøringer tilbage i kisten og brændt. Men det er vel også på en eller anden måde en måde at indsamle noget fuldstændig uforståeligt på, at hans mor dør. Altså, jeg ser det mere som et forsøg på, at havde nær sagt, tage noter, men uden egentlig at forstå, hvad det er, man tager noter til. Sådan tænkte jeg på bogen.
Ja. Altså, jeg vil nødig sige noget om det, før jeg har tænkt lidt mere om det. Altså, det som du siger, det er, der kunne man jo måske forestille sig, at det også er et forsøg på en beherskelse af noget, som er komplet uudholdeligt. Ikke? Mm.
Men det var ikke en fejl at tage bogen med?
Nej, hvorfor skulle det være det?
Jamen det er fordi, jeg diskuterede med mig selv, om den var for voldsom. Altså, fordi det er jo altså døde mennesker.
Ja. Den er voldsom. Men altså, jeg er her endnu. Jeg har bevaret fatningen. Bleg, men fattet.
Men er det fordi, altså det er jo også, det kommer jo også i virkeligheden tilbage til, hvordan du har det omkring sprog. Mm. Altså, fordi det er jo, det er sådan en visuel fortælling, vi lige har kigget på, ikke? Mm. Altså sproget kan vel begge ting, det kan vel både eksponere det forfærdelige, men det kan også, som du siger, sætte en form, der kan beherske det forfærdelige på en eller anden måde. Hvordan ser du det?
Jeg ser det, altså det kan ikke, man kan ikke, i sproget kan man ikke beherske det forfærdelige. Men man kan gøre, at livets modsætninger, dem kan man lige nøjagtigt bære, så længe det varer at læse det her digt, eller den her prosa-passage. Altså det skønne er jo også skønt, fordi det kan rumme det grusomme. Og det er jo en anden af de der, hvad kan man sige, banaliteter, som generer mig. Det er det der med, at der skulle være en modsætning mellem skønhed, og så livets forfærdelighed, og the facts of life, og at tingene ikke går op, og så vil man i den skønne form, der vil man forsøge at harmonisere alle de ting, og belyve dem. Og det er for mig en helt forkert modsætning. Fordi jeg anser det for, at altså, det skønne, det er ikke det samme som det smukke. Altså det er ikke det smukke i en banal forstand. Men et eksempel, jeg tit har brugt, det er, at hvis man nu forestiller sig, at man er læge i en krigszone, og så skal du operere de sårede, og der er du nødt til at kigge direkte ned i de åbne sår. Men dit indre ansigt må du vende væk, fordi hvis det også kigger ned i de åbne sår, så vil du tabe den her patient af rædsel. Men når du så kommer hjem om aftenen, så kan du sætte et stykke musik på, og i kraft af den skønhed, der er i det stykke musik, så kan du bære den rædsel, som du så med dit professionelle øje. Og det er også sådan, jeg opfatter kunsten, at man kan i et så længe det varer at læse digtet, så længe det varer at læse en bestemt prosapassage, så kan man bære nogle heftige, kraftige modsætninger. Så jeg ser det altså omvendt. Jeg ser altså formen og skønheden som noget, der som er det sted, hvor vi kan møde grusomheden. Hvor vi kan tåle den i det øjeblik, det varer at se den her film, høre det her stykke musik, læse det stykke litteratur.
Så Ulrik Thomsen, det er jo ikke fordi, at vi i princippet har så mange flere spørgsmål eller så meget tilbage. Det, jeg sidder med, det er sådan en ret klar opfattelse af, hvordan du ser det, både kunsten og livet og alderdommens også muligheder. Mm-hmm. Og måske har du en fornemmelse af, hvordan jeg ser det. Men hvem af os, tror du, får, havde jeg nær sagt, den bedste alderdom? Er det mig, der har, det nogen vil kalde en absolut pessimisme, men dog har jeg indstillet mig på rædslerne i alt deres alt mulighed? Eller er det dig, der har den der med, at du også har forventningen om, at der kommer noget godt?
Altså, det er jo ikke, altså det der, den der forventning om, at der kommer noget godt, det er jo ikke noget, jeg har besluttet mig til. Det er jo ikke en eller anden ideologi, men jeg ser det bare som, altså som, jeg tror bare, at det er forudsætningen for, at jeg kan leve, fordi jeg har det sådan hver dag. Altså jeg skriver jo også, at min mor forsøgte at begå selvmord, det skriver jeg også, det har jeg aldrig selv forsøgt, fordi jeg har altid været for nysgerrig efter at se, hvad er det i morgen. Ikke? Altså, så det, jeg ved det ikke. Det kan også være, at jeg bliver skuffet i min forventning til det kommende, og at du bliver glædeligt overrasket, og din pessimisme bliver gjort til skamme. Men det kan vi jo tale om, når vi mødes på solhjemmet. Ikke? Altså det.
Men så har jeg den fordel fra mit arbejde, at jeg er rimelig meget kender af størrelser i voksenblæ, og der er du på udebane, tror jeg.
Det er jeg, gudskelov.
Skønlitteratur på P1 er slut for denne gang. Du var på hjemmebesøg hos digteren Søren Ulrik Thomsen, et sted i København. Hans essay hedder Stor Kongensgade 23 og er udkommet hos Gyldendal. I udsendelsen talte vi også om følgende bøger: Ernest Hemingways Den gamle mand og havet. Søren Ulrik Thomsens udgave var fra J.H. Schultz forlag i oversættelse ved Ole Ristrup. Og så vi i fotograf Kras Clemens bog Ved døden. Den er udkommet på Gyldendal. Og vi nævnte Peter Hankes lille bog om hans mor, Ulykkelig og uden ønsker. Den er fra 1972, men udkom på dansk sidste år og er oversat fra tysk af Madame Nielsen fra forlaget Batzer og Kompagni. Jeg er som altid din vært og hedder Nanna Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk, altså litteratur@dr.dk. Og hvis du synes, jeg talte lidt for meget i det her program, så kan du glæde dig til næste uge, hvor jeg er langt mere stille. Her er det nemlig et julegaveprogram til lytterne, hvor mange af de forfattere, de rigtig gode forfattere, som jeg ikke nåede i år, får lov til at læse fyldige uddrag fra deres værker, altså et program med litteraturoplevelse. Du kan blandt andet møde Josefine Klougart, Bjørn Rasmussen og Syf. Vi høres ved.